galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ka imaanaysa Washington.
galab wanaagsan xiyaartana dhageystaneysay waa galabnimo salaasa ah bisha Febuurina waa 4 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysaneysaan moojadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimo waxay idiin daadineysaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga Sahra Ciidlano.
Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysi ku saabsan geerida madaxweynihii hore ee Kenya Daniel Arap Moi.
Notre Dame-ti madaxweyne Moi wuxuu xukumayay Kenya waxa weeyaan 40 sano. Yaani waxyaabaha imanka sida guurida lagu xusu karo waxa ka mid ah casbada wadankii waxay ahayd meesha yaani ubaca u ah yaani dib u shinta yaani wadamada jiiranka. 1985 wuxuu raadiyay Tito Okello ninkii dhay jiray iyo madaxweyne Museveni ay raadiyay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan doorka bulshada rayidka ah ee doorashada Soomaaliya.
Haweenka Soomaaliyeed ayay u tahay bartilmaameed inay helaan qoondo inay ku yeeshaan doorashooyinka soo socda. Arintaasna runtii waa mid annaga hadda nagu haysa walwal badan. Waxaan ku faraxsanahay in Soomaaliya ay ka gudbayso qaabkii qabiiliga ahaa, odayaal dhaqameedkii iyo taladii gacanta loo geliyay dad aan ehel u ahayn.
Xubinti umuraha Maraykanka, doodi gabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin hayna. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi oo ahaa madaxweynihii ugu waqtiga dheeraa dalka Kenya ayaa geeriyooday isagoo ay daadiisu ahayd 89 jir. Geerida Moi waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha haatan xilka haya Uhuru Kenyatta isagoo ka hadlayay idaacadda dawladda waddankaasi saacadihii hore ee maanta oo salaasa. Madaxweyne Kenyatta ayaa amray muddo baroordiiqa oo la sheegay in aas heer qaran loo sameynayo madaxweynihii hore Moi Daniel Arap Moi inkastoo aan la shaacin waqtiga. Waxa uu Moi xukumayay dalka Kenya muddo 24 sanadood oo ku beegan intii u dhaxaysay 1987 ilaa 2002, waxaana uu ku jiray cusbitaal muddooyin badan isagoo xanuunsanayay. Inkastoo lagu dhaleeceeyay inuu ahaa kaligii taliye, haddana Moi waxa uu taageero xoog leh ka helay dad badan oo reer Kenya ah, waxaana loo arkayay inuu ahaa mid ka mid ah dadkii keenay waxqabadka badan intii uu xukunka hayay kadib markii uu geeriyooday madaxweynihii ugu horreeyay dalkaasi Kenya, Jomo Kenyatta, sanadkii 1987.
Shaqaalaha caafimaadka ee Hong Kong ayaa maalinkii labaad shaqo joojin ku jira maanta Talaadada xilli dhulkaasi shinuhu maamulo laga soo warinayo dhimashadii ugu horreysay xanuunka coronavirus ee shinuhu ku dilay 425 qof. Hong Kong waxa ay xirtay dhammaan xuduudaha dhulka iyo badda ee dhulka shinuhu xalay saqdii dhexe. Xilliga dalkaasi ku dhawaad 2000 oo shaqaale caafimaad ayaa ka dhaqaaqay shaqooyinkooda Isniintii shalay iyagoo dalbanaya in kabi hanba la xiro xuduuda. Hong Kong waxaa hadda ka hor si xun u dhaawacay xanuunkii SARS ee sanadihii 2002 ilaa 2003. Mas-uuliyiinta caafimaadka Hong Kong ayaa sheegay in qofkii ugu geeriyooday xanuunka coronavirus uu ahaa 39 jir rag ah oo qabay xanuuno kale, kaasoo dhowaan booqday gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha waa xudunta xanuunka coronavirus. Tirada guud ee dadka uu xanuunkan soo ritay ayaa lagu sheegay 20,000 qof, waxaana sidoo kale xanuunkaasi uu gudbay 23 dal.
Talabadii ugu horreysay ee doorashada isreebreebka ah ee musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga dhexdoodu ay ku loolamayaan si loo soo saaro musharaxa la tartami doono madaxweyne Trump oo xalayta lagu qabtay gobolka Iowa ee dalkan Mareykanka ayaa ku bilaabantay jahawareer kadib markii aan ilaa haatan natiijadii soo bixin. Doorashada isreebreebka ah ayaa qabsoontay oo lagu qabanayay 1,600 oo goobood oo ku yaala gobolkaasi Iowa, waxaana natiijada la filayay inay soo baxdo goor dambe oo maanta ah, sida uu sheegay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee gobolkaasi Iowa Troy Bryce. taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee ka qaybgalay doorashadan isreebreebka ayaa kala dooranayay 11 musharax oo mid kastaaba doonayo inuu ka soo baxo xisbiga dimuqraadiga si uu bisha Noofambar ee sanadkan ula tartamo madaxweyne Donald Trump oo u tartamaya doorashadiisa labaad ee xilliga madaxweynenimada.
Biliiska Soomaaliya ayaa dalbaday waran caalami ah oo ay ku doonayaan in lagu soo qabto wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo dhammaadkii bishii tagay ka baxsaday magaalada Muqdisho. Qoraal ka soo baxay biliiska ayaa lagu yiri dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay arrintan xiriir kala sameysay hay'adda biliiska caalamiga Interpol si loogu maxkamadeeyo eedaysanahan loo heysto dambiyo la xiriira tacadiyo ka dhanaa xuquuqul insaanka iyo ku tacadiga muwaadiniin aan waxba galabsan. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhiggeeda dalka Kenya ka codsatay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo qabato una ugu soo dhowreejiso Cabdirashiid Janan dowladda Soomaaliya. Arrinkaas oo sida warsaxafadeedka lagu sheegay xoojinaya dadaalada heerka gobol ee ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo adkeynta xasiloonida. Nidaamka cadaaladeed ee dalkeenu waxa uu leeyahay habraacyo munaasib ah oo ku salaysan dhegeysiga iyo xaqiijinta dacwadaha iyadoo la dhowrayo xuquuqda aasaasiga ee aadanaha. Sidaa daraaddeed maahan ayaa lagu sheegay warsaxafadeedka boliisku soo saaray in wax la aqbali karo ay tahay eedaysane baxsad ah oo ka baxsanaya cadaaladda uu gabaad ka dhigto dal daris ah. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu Cabdirashiid Janan ka baxsaday goob lagu hayay 28-kii Januari ee bishii inuu kasoo gudubnay, islamar ahaantaasina waxa uu 30-kii Janaayo ka dhigay magaalada Kismaayo isagoo oo maalinkaasina dayarad ku tagay waddanka Kenya.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. aan ku bilaabay madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arab Moi ayaa saaka ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Nairobi. Waxa uu ahaa 59 jeer Moi waxa uu dalkaasi Kenya ka talinayay 24 sannadood, waxaana lagu tilmaamaa inuu mudnaanta ugu weynsiiyey dhinaca amniga dalka Kenya xilli ay dagaalo iyo qalalaase ka socdeen wadamada dariska la Kenya sida Soomaaliya, Suudaan, Uganda iyo Ethiopia. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
dalka Kenya waxay maanta u tahay maalin baroordiyo gaara loo sameynayo madaxweynihii labaad ee wadanka Kenya soo mara, ahaana madaxweynihii ugu cimriga dheeraa inta uu ka tirinayo wadanka, Daniel Arap Moi oo saaka ku geeriyooday cisbitaal Nairobi Hospital. Madaxweyne ku-xigeenka wadanka Kenya William Ruto iyo mas-uuliyiin sare oo dalka ka mid ah ayaa waxa ay shir jaraa'ida goor dhow ay qabteen ay ku tilmaameen in madaxweyne Daniel Arap Moi uu ahaa halyey weyn oo wadanka Kenya u ahaa halbowlayaasha iyo tiirarka adag ee uu ku taagan yahay. Baroordiiqdan ayaa waxa ay tahay mid saameyn ku yeelan doonta guud ahaan wadanka muddadii 24 sano ahayd ee uu ka taliyay dalka. Daniel Arap Moi waxa uu ku geeriyooday da'da 59 sannadood, waxaana uu ahaa madaxweynihii labaad ee dalka soo mara xisaabta siyaasadda oo markii ugu horreysay sanadkii 1992 la hirgeliyey multi-partiga ama xisaabta faraq badan. 10 sano oo halkan adag ay ku jireen xisaabta siyaasadda oo kontumeeye gaaraya ayaa markii ugu dambeysay ay kaga guuleysteen doorashadii dalka ka dhacday sanadkii 2002 oo ku guuleystay madaxweynihii uu xilka ku wareejiyey oo markaa isagoo shil galay oo lagu wado wheelchair uu ku wareejiyey Mwai Kibaki. Mwai Kibaki waxa uu ka mid ahaa wakiilihiisii wasiirada iyo weliba madaxdii ka soo shaqeysay dalka, marna waxa uu gaaray madaxweyne ku-xigeen. hase yeeshee waxa uu yidhi dad badan ayaa ku fakaraya in aanan xilka wareejinayn, balse madaxda Afrikaanka waxaa laga helaa dad badan oo mas-uuliyaddaasi qaadan kara si dalka lagu badbaadiyo. wax walba oo madaxweyne awood ku haysan karo ayuu haystay. hase yeeshee waxa uu ogolaaday 10 sano kadib in uu ogolaado dimuqraadiyadda oo xisaabtii siyaasadda uu ku wareejiyo. hoggaanka sare ee wadanka Kenya ayaa haatan waxa ay wadaan dayaafada gaara oo ay u sameynayaan Daniel Arap Moi iyadoo loo sameynayo aasqaran. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo safar dibadda ugu maqan ayaa shacbiga wadanka Kenya usoo jeediyey tacsi, isla markaana ku tilmaamay in uu ahaa Daniel Arap Moi hoggaamiye weyn oo dalka Kenya uu xusuusan doono. wiilka uu dhalay senatorka deegaanka Baringo ee uu kasoo jeedo Daniel Arap Moi, Gideon Moi, ayaa ka mid a madaxda iyaguna ka qaybgalaya diyaargarowga loo sameynayo aaska loo sameynayo Daniel Arap Moi. dadka Soomaalida iyo gobolada kale oo qoyi bari uu ka mid yahay ayaa cabashooyin ka muujinayay gabad fallo loo geystay xilliyadii Daniel Arap Moi uu dalka ka talinayay hase yeeshee dadka reer Kenya waxay u tahay maalin ay si gaar ah isku barbardhigi karaan waxyaabihii uu qabtay Daniel Arap Moi iyo wixii uu geystay yasiin sawir dheere VOA Nairobi
haddaba maxaa lagu xusuusan doonaa madaxweyne Daniel Arap Moi su-aashaasi kuu kale ayaa wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxa uu weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka mid ah qoyaanada dalka Kenya sidoo kalena falanqeeya arrimaha Geeska Afrika.
Horta runtii madaxweyne Moi wuxuu xukumay waddanka Kenya waxa weeyaan 24 sano. Yaani waxyaabaha imanka sida gooniga lagu xusan karo waxa kamid ahaa inta badan wuxuu ahaa magaalada Nairobi ama caasimadda waddanka waxay ahayd meesha yaani ubaca u ah yaani dibuushinta yaani wadamada jiiranka. Kun 1985 wuxuu raadhadiyay Tito Okello ninkii la jiray iyo madaxweyne Museveni ayuu raadhadiyay heshiiska maanta yaani Museveni xukunku ku hayo wayaan een wuxuu qayb ka qaatay heshiiskii dhaxmaray yaani South Sudan iyo South Sudan iyo North Sudan dhaxmaray oo Kenya lagu qaatay oo Kenya lagu qabtay oo loo yaqaan Comprehensive Peace Agreement qayb uu kalaa Soomaali naftikeed waxa uu gool badan buu fidiyay markuu wuxuu aanin ka gaabsada wadamada jiiranka inuu faragelin ka gaabsado ahaa wadanka markuu waxay ahayd meeshii kaliye ee maanta waxa weeye dhaqaalaha kubac uu kubcay ahayd yaani taas bid weeyaan maana yaani wadanka yaamka wadanka loo fiiriyay goob yaani wadamada jiiranka loo fiiriyay taa markii dhinaca la saga riixaa Moi wuxuu ahaa nin dictator ahaa nin kristashada ahaa oo haba yaratay aan dadku u arxamin buu ahaa ninkan wuxuu laayay ilaa 5,000 oo qof oo macna waa gala masaa ku laayay wuxuu laayay waxa gaaraysa masaka qaybo ka qaatay asaga amrayna in la xasuuqa marka mari xasuuqi ka dhacay qaybo ka qaatay marka in wadankii markuu asaga xukumaayay faratiga wadanka xukumaayay wuxuu aan indii teeto ahaa waxba yaraatay maartii waxa weeyaan yaani aan ximbu ahaa
dhanka in gobolka marka laga soo tago siyaasada arimaha gobolka gudaha dalka Kenya oo kaleeto waxyaabaha uu ka qabtay ee lagu xasuusan doono maxaa kamid ah
walaal fiiri waxa ninkan wuxuu helay balaayin dollar buu helay oo macna waxa weeye oo kaalmo ay wadamada reer gobolka ka helay een waxa isku dayeen international community ga ama basha caalamku inay wadanka dhaqaalihiisa wax ka qabato een wuxuu ahaa nin kreatashadu ahaa waxiligiisi nin wuxuu ahaa laayay kumaan kun qof laayay buu ahaa nin wadanka dhaqaalihiisa xilliga asaga uu laga qaadayay wadanka dhaqaalihiisa wuu burburay yaani wadanka wuxuu ahaa wuxuu qarka u saarnaa dalka Kenya inuu kalbo inuu burburo qarka ayuu qarka u saarnaa marka taariikh madow baa lagu xusan karaa
laakiin dhanka dhismaha militaryga iyo awooda ciidamada iyo aad baa loo hadalayaa inuu gacan ka geystay oo aad u horumariyay
walaal madaxweyne Moi taariikh mugdi ayaa lagu xusanayaa aad mugdi u ah een militaryga waa dhisay wadanka militarygiisa waa dhisay taas shakiga ma jiro laakiin waxyaabo inta ka badan fursada asaga soo bartay aday soo bartay male Kibaki ayaa ka ficnaa Kibaki wuxuu ahaa madaxweynihii ugu ficnaa ee wadankii Soomaar waha xagga saxafada horbu ka dhigay yaani waxa shakhsiga xorriyada horbu si soo soo shuruu hadlay yaani dhaqaale wadanka waxa soo wadanka dhaqaalisu yaani garabsi yahay oo yaani oo dibi rabo ayuu Kibaki qabtay oo ay ka galiyay yaani Kibaki wuxuu soo saaray constitution oo soo saaray wadanka loo sibiyay wadanka constitutionkiisa waxa la qoray 1963 xilli gumeysiga la qoray laakiin Kibaki wuxuu qoray constitutionka ugu ficnaa dal uu yeesho qoray uu sameeyay Kibaki wuxuu sameeyay infrastructure wax ka qabtay beeraha wax ka qabtay warshado wax ka qabtay 10 sano Kibaki uu hayay yaani ma barbardhigi kartaa 24 sano Moi uu hayay marka Moi taariikh mugdi uu noo tagay
marka isbarbardhig lagu sameeyo tusaale ahaan een xilligi madaxweyne Moi uu dalka ka talinayay iyo labadii madaxweyne ka dambeysay markaad isbarbardhigtid siyaasadda arrimaha dibadda horumarka laga sameeyay maxaa ku tilmaami lahayd
horta Moi waxa kaliya ku ficnaa waxay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda markaas fiirisid Moi wuxuu ahaa nin waxa la oran karaa wuxuu ahaa nin yacni ka gaabsaday wadamada jiiranka waxa ka dhacaya oo haba yaraatay aan faragelinaynin wuxuu ahaa nin yacni soo keenay wadamada jiiranka saaru ku sheegay oo heshiisiinayuu ahaa wuxuu ahaa nin qaarada Afrika aad loogu jecel yahay marka si loo fiirinaa dadka kale fiirisid oo waliba rabada reer galbeedka aad u jecelayaan laakiin wuxuu ku guul dareystay in dhaqaalaha wadanka macnaa uu horumar gaarsiiyo wuxuu ku guul dareystay in xasuuq baan uu sameeyay dalka uu ka naafo wuxuu ku guul dareystay madaxweyne Moi in macnaa waxa weeyaan xilligi asaga uu wadanka hayay wali sanadihii ugu dambeeyay xataa waxa haysaa yacni
شغالها دولتي حتى مشاكل هي الويان أيها السعيد مركا يعني وحوى حل في عنو كباك كقبت مارس حل أدونا سن أيو كباك كقبتي ومعنا ود كباك دوس كباك عن لينا ود كذا قريس ودوم لها هذا ودوم لها
سكوبان تاريخ ذي حلقي ودلك قبستنا يي موي هدي أرسي كوبان أو هذا شو أكلته
واحد انتي مدحيني جوهر دلك ويا الشيء مدحيني يعني جو مكياتا يا دنتي أستجى مدحيني كحيم بو أمر حلقة أستجها qaanun ka ma jisur ku xidigay hadii madaxweynaha u dhinto in madaxweynaha ku xigeenka sagaashan maamul gudoodo doorasho ku qabto kadib martay yaani madaxweynuhu madaxweynaha cusub dalku u yeesho 1978 di markuu madaxweynaha Jomo Kenyatta u dhintay 90 days gudoodo xukun ayuu ku qabtay doorasho ku qabtay madaxweynaha Moi asaga ku soo baxay doorasho sax ma yihiin wadanka doorasho sax kama dhicin wadankan doorasho sax waxay ka dhacday 2002 markii Kibaki soo xukunka qabanayay ay doorasho dhab ka dhacday wixii goor ininka waa xusmeen jiray yaan dimuqraadiyad haba yaraatay aan yaani waxa weeyaan suu asaga raba loo yeleeyd gobolka North Eastern waxa ka jiray election kama jirin asaga baxaya gobolku tagay wax leey hebel iyo hebel halaga dhigay NBA halaga dhigay leeyahay asaga selection sameeynaay asaga xulaya doorasho sax kama gudan kama dhici jirin asaga ku xusmeen jiray 499 mooy ba helay leeyahay la oran jiray anagana oo saabuqanaga naga saabadan u garaaci jirnay in rabdaweena mooy saabada loo garaaci jiray id ka daba hadli kartaa ma jirin id ka daba ji waxa weeyaan yaan ama waladilaya ama waxa lagu tuurayaa yaan hawsa ayaa lagu tuurayaa bajaa ayaa lagu dirjirjiray marka qof hadda kala ma jiro qof ruuxsan kala ma jiro qof nafsan kala ma jiro saxafad xurma yahayn yaani maxkamada xurma isan hayn yaani waxa weeyaan freedom of expression muusan jirin marka waxaan ku xusuustaa dadan maanta ku xusuustaa mooy ma garanayaa oo taariikhdu waa nahayn
aad baan ma san tirsan
hay kaasi waxa uu ahaa professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha geeska Afrika wuxuuna u warramay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Haatana Somaliland waxa iscasilay Xasan Yuusuf Tucaale oo ahaa xubintii gudiga doorashooyinka Soomaaliland ugu jiray xisbiga mucaaradka ee UCID hadaba saameynta ay ku yeelan karto iscasilada xubintaasi iyo xubnaha kale ee gudiga doorashooyinka oo bariyahanba u muran ka taagna waxa warbixinta ku eegaya wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar Maxamed Akule.
Gudiga doorashooyinka lagu muransan yahay ee Soomaaliland waxa hore uga sii maqnaa xubinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo aan isagu ku jirin xubnihii golaha wakiilada hor yimi ee aqalka wakiiladu ayaa saxiyeen isla markaana ka soo qayb gelin dhaartii la dhaariyay 6 xubnood taa macnaheedu waxa uu noqonayaa in labada xisbi mucaarad labadii xubnood ee ku lahaayeen gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay haatan ka maqan yihiin oo aanay ku jirin 5 xubnood ee haatan ku haray gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa ay kala yihiin 2 xubnood oo ay soo xuleen golaha guurtida ee Soomaaliland xubintii xisbiga talada haye ee kulmiye iyo labadii xubnood ee madaxweynuhu soo xulay iscasilada xubinta xisbiga mucaaradka ee UCID Xasan Yuusuf Tucaale shalay uu iscasilay ma laga yaabaa inay meesha ka saarto murankaasi gudiga lagu muransanaa ee doorashooyinka oo ay xubnaha kale iyaguna ay ku daydaan oo ay maraan wadada Xasan maray ama uu furay Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Cadami waa falanqeeyaha arrimaha geeska waxaan weydiiyay sida uu arko arintan
marka la eego gudigii dhexdhexaadka madaxweynuhu yeelay go'aankooda inuu ku dhaqmo marka la eego beesha caalamka oo dooni oo jecel in xal loo helo arrinka taageerayna go'aankii gudigii dhexdhexaadinta ma oran karno waa shabci wanaag ka sheekeynay laakiin xal qaran oo Soomaaliland ayaa loo arkay gudigan cusub inay tagaan laba arrimood bay markaa ku xirantay inay iyagu isxilqaamaan waa muwaadiniin xalaala had gees hadii laga eego laga gardaran yahay gees hadii laga eegana danta qaranka nin gardaran iyo nin gar laba ka weyn madaxweyne labadii xisbiga mucaarad hore u diidanay madaxweynina barashirkaasa ku yimid iyo tanaasulka uu sameeyay marka waxa weeye inay meeshii baneeyaan muwaadiniintaasi iyagu isxil qaamaan oo meesh baneeyaan waa la waday arrinka waana lagu dhex jiray san aanu aaminsanahay hasaatay markan u yimaado su'aashii nuxurkeedii muxuu wax ka bedeli karaa mowqifkii aynu taagnayn xubinta iscasishay shalay iyo xubnaha kamid anigu waxaan qabaa inay soo dhaweynayso xubnihii kalena inay iyaguna tanaasulka sameeyaan oo iscasilaan weliba anigu waxaan jeclaa anigu ra'yigayga inuu la sugo saaxiibadii oo resignationku wuxuu ku sii qurux badnaan lahaa iyagoo guruuba oo barigii dee la doortay tiimka ahaa iscasilaan laakiin anyway si kastaba ha ahaato waxaan qabaa arrinkaasi gudiga cusub la duray in arrinkoodu dhamaaday saasan aan jecelay filayaan
Abdullahi Cabdi Xaaj Umar Abdullahi Jawaan waxa uu ka mid ahaa gudigii ugu horeeyay ee doorashooyinka Soomaaliland waxa uu aaminsan yahay inay suuragal tahay in xubnaha kale ee commissionkana ay ku dayan karaan sida uu Xasan sameeyay oo ay suuragal tahay inkastoo geesta kale Abdullahi Jawaan uu sheegay inay jiraan cadaadisyo madaxweynaha saaran oo uu sheegay inay laba dhinac oo iska soo horjeeda ka imanayaan
ana waxaan u arkaa runtii waan daawanayay xalayto si wanaagsan u daawaday xubintiisa Cabdi Xasan saakan waan arkay waan wareystay soo go'aankiisii shakhsiga ahaa buu qaatay sida ay ugu muuqatay laakiin anigu markaan arko duruufta taagan lixdii xubnood mid baa ka dhinmay awro mid baa ka maqlaa todobada hagaa dawa yar dhilanto miisaankiinta hore uu ka fududaanaya laakiin waxa dantii inoogu jirtaa cillad wixii keenaya in laga saaro cillad baa jirta meesha taalla oo dadku xubin kubishin meesha ka taga amba joogo loo daayo ka weyn taasi waxa weeye wada jirkeenna waxa weeye laba barashar baa madaxweynaha laba cadaadis baa haysta runta markaan ka sheego cadaadis markaa laba dhinac ah oo iyagana iska soo horjeedo oo ismooqabsana qaarna leeyihiin sida ha la yeelo qaarna leeyihiin ha la daayo ayaa jira madaxweynuhu maalinta wakii mowqifiisa sheegay commissionkeena waa sharci commissionka kale waa loo baahayay dee sharci hadduu sheegay sharciyadu waxa weeyaan waxay tuu ku tagi karaan siday ku yimaadeen xubnihii kale way joogaan haddii kuwa kale ay raacaan way fududaanaysaa way fududaanaysaa laakiin shanta kale haddii dhe waanu joogayna waxa weeye runtii ciladii halkii unbay arrinta taagantay
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
garoonka diyuuradaha ee Muqdisho waxaa maanta laga soo dejiyay dad ku soo dhaawacmay dagaalada ku saleysan muranka qabaailka ee maalmihii la soo dhaafay ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo dagaaladan ayaa ilo kala gedisan waxa ay sheegayaan in dad door ah ay ku dhinteen mid ka mid ah waxgaradka oo dhaawacyada geeyay isbitaalada Muqdisho lagu magacaabo Abuukar Macalin Cali ayaa wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga warramay dagaalada socday iyo dhibaatooyinka ka dhashay
walaal dawaaydan hadda waa shan nin garoonka Muqdisho laga soo dejiyey waxaana laga keenay meelihii lagu dagaalamay Ismaayaana laga soo qaaday shanta nin ee dagaalantaydu waxa weeye dagaalkii shalay ahaa iyo kii ka horreeyey bay isugu jiraan shanta qof oo dhaawac oo haddana loo keenay
waase xaaladooda
walaahi xaaladooda kulley dadka bay u badan yihiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in caafimaadkii wixii xagga jiray waxa waxaa meel walba joogo dagaalada ku dhaawacmay inuu caafimaad ilaahay siiyo dagaalkana in la joojiyaan ugu baaqaynaa dagaal wiil kuma dhasho waa ku dhintaa dadka meesha ku dagaalamaya in ay nabadgelyada ka shaqeeyaan caqligu shaqeeyo dadka dal caqliga silmiga in ay nabadgelyada ka shaqeeyaan baan ugu baaqaynaa dagaalada in la joojiyo
dhimashada guud ahaan waa imisa
dhimashada wallaahi aad bay u badan tahay waxaa yar dhimashada badan aad bay dhaawac labada dhinac bay u jiraa ka horena dad badan baa kusii dhigtay oo labada dhinac
deegaankan magacii lagu dagaalamayo
deegaanka lagu dagaalamayo waa laba dhinac dhinacna waa xeebta oo ka shalay xeebta oo ka dhacay Tuuma la yiraahdaa dhinacna waxa weeye xagga magaalada Kismaayo u dhow waaye ayuu dhowdahay waxa la yiraahdaa Aadan Cambuur waa meel mii ah Aadan Cambuur baa la yiraahdaa mar horen dagaal baa ka dhacay marka insha allahu waxaan rajaynaynaa inuu dhaay meesha ugu joojiyo oo dadkaasi nabadgelyo ka shaqeeyaan nabad lagu noolaado nabaddaa dad deeqda nabadaa naasla miwale caqliga inuu taliyaan waan rajaynaynaa insha allahu dadkaasi nabadda laga shaqeeyo
waxwaanwaana hadda ma socotaa
xogta hadda aan helayo waxaa jira odagolo cilmaaha oo ilaa shalay ku mashquulsanayd oo hadda la ii sheegay cilmo iyo dad riyaal ah oo riyaal dhaqan ah in ay hadda baadiyihii reer lagu dagaalami aadeen oo sidii xal iyo nabadgelyo loo raadin lahaa bal laakiin wax hadda itifaaqiyaad ah oo la galay oo nabadgelyadii la kasoo horreysay laga jeeyin laakiin hawshii in lagu jiro oo labada dhinacba iba ii sheegay
maamulka Jubbaland Kismaayo hadda joogaahi waqti laabahay qaadeen
maamulka Jubbaland wuu isku dayay dhowr jeer inuu arrimahan wax ka dhexgalo bal laakiin ma tuurteedin oo ka maamul ahaan waana isku dayeen dhowr jeer shalay markii laysu imaanayo dhowr bay ku lahaayeen shalay subax in nabadgelyada la raadiyo oo dadkan masaarix la dhex dhigo والله كن مبعن إنما الجنرالات أي شقيسة ما بعن يلا وحياه سيستجر جيران والله كن ما شقين هو شاطع قرطو
مرك ما ممكن هدو هو قول ده يستي أضياشي إننا هذا هدا ترجع أنت كوهين ما هاي كودن بينا سأخالد دد كان خير ميجا يسدليا
ما يفكر دد ما يفكر ويس يقام ويه وعرجين إن ما أغلب الطليو يرى أن ما مرشين بدك وحكد حتى إجرام العلم جري بدك وبدك إن أغلب والله 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 دعالم جري وأنا العلم جري وأنا بدك العلم جري وعلى السنين يعني والله كلا قادم جري لكن وعرجين إن ما ممكن نفسي دور في ثقافته dadka deegaanka faan inaba jeliyo ku noolaadaan nabad jeliyo laga shaqeeyo nabad jeliyo dad deeqda barayaasha waxaan rajaynaynaa in xal ka gaari doono insha Allah
Abu Karim Macallin Cali oo kamid ah wax garad beelo ku dagaalamay dowladka Kismaayo ayuu kaasi ah wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Cabdu Qadir Maxamed Cabdulle
Jamal waxa tan dhinaca heesaha ayaynu ku nasanaynaa heesta Xabsi Caashiq iyo fanaanka Maxamed BK
Allah intan habsi aashiq tifay
wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad dhegaysan doontaan gordo barnaamijka muuraha Mareykanka iyo qodobo kale iyo doodi gaabneed. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi oo ahaa madaxweynihii ugu waqtiga dheeraa dalkaasi ayaa geeriyooday isagoo ay da'diisu tahay 89 jir. Geerida Moi ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha haatan xilka haya Uhuru Kenyatta isagoo ka hadlay idaacadda dawladda saacadihii hore amaba goor hore oo 3:00 maanta. Madaxweyne Kenyatta waxa uu ku baaqay in baroordiin qaran loo sameeyo muddo dhowra isla markaana si aas qaran loo aaso. Inkasta oo aan la shaacin waqtiga, Moi waxa uu xukumeeyay dalkaasi Kenya muddo 24 sanadooda, intii u dhaxaysay 1987 ilaa 2002, waxaana uu haatan ku jiray cusbitaal muddo bila ah halkaasi oo xanuun u jiifay. Inkasta oo lagu dhaleeceeyo inuu ahaa keligii taliye, haddana Moi waxa dadka siyaasadiisa u bogaa ay sheegeen inuu xoogga saaray dhinacyada ammaanka ee dalkaasi Kenya isagoo xilligaasi ay dalka hareerihiisa ama wadamada ay dariska yihiin ka socdeen qalalaase kala duwan.
Kor intaysan xubnaha Kongreeska isugu imaan dhageysiga khudbadda madaxweyne Donald Trump uu jeedin doono shacabka Mareykanka iyo labada aqal, caawa waxaa sidoo kale ay xubnaha aqalka sanadka fursad u heli doonaan inay sharaxaad ka bixiyaan halka ay ka taagan yihiin dacwadda ka dhanka ee madaxweynaha. Hadalka senatarada oo hadda ah xeer ilaalinta dacwadda ayaa sidoo kale qayb ka ahaan doona dacwadda lafteeda, waxaana ay u badnaan doontaa in ay wax isbeddel u weyn ay ku yeelan senatarada la filayo in berri ay yeeshaan marka ay codkooda dhiibtaan. Xubnaha kongreeska ee dimuqraadiga ee iyagu dacwadan wada islamar ahaantaasina ka dhanka ah Trump ayaa waxa isniintii shalay sameeyeen gunaand adag kadib 2 toddobaad oo dacwaddu ay socotay.
Talaabadii ugu horreysay ee doorashada isreebreebka ah ee musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga dhexdoodu ay ku loolamayaan si loo soo saaro musharaxa la tartami doono madaxweyne Trump oo xalayta lagu qabtay gobolka Iowa ee dalkan Mareykanka ayaa ku bilaabantay jahawareer kadib markii aan ilaa hadda natiijadu soo bixin. Doorashada isreebreebka ah ayaa qabsoontay oo lagu qabanayay 1600 oo goobood oo ku yaala gobolkaasi Iowa, waxaana natiijada la filayay inay xalayta soo baxdo hadse ahaatee ee waxaa la filayaa inay goor dambe oo maanta soo baxdo sida uu sheegay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Iowa. Taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee ka qaybgalaya doorashada isreebreebka ayaa kala dooranaya 11 musharax oo mid kastaaba doonayo inuu ku soo baxo xisbiga dhexdiisa si uu bisha Noofambar ee sanadkan ula tartamo madaxweyne Donald Trump oo u tartamaya doorkiisa labaad ee xilka madaxweynenimo.
Booliska Soomaaliya ayaa dalbaday warar caalami ah oo ay ku doonayaan in lagu soo qabto wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo dhammaadkii bishii tagay ka baxsaday magaalada Muqdisho sida booliisku u sheegay. Qoraal ka soo baxay booliska ayaa lagu yiri dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay arrintan xiriir kala sameysay hay-adda booliska caalamiga Interpol si loogu maxkamadeeyo eedeysanahan loo haysto dambiyo la xiriira tacaddi ka dhan ah xuquuqul insaanka iyo ku tacaddiga muwaadiniin aan waxba galabsan. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhiggeeda dalka Kenya ka codsatay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo qabato uguna soo wareejiso dowladda sida ay tiri eedeysane Cabdirashiid Cabdinuur Janan, arrinkaas oo xoojinaya dadaalada heerka gobol ee ilaalinta xuquuqul insaanka iyo adkeynta xasiloonida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Cabdirashiid Janan uu ka baxsaday goob lagu hayay 28 Januari isla mar ahaantaasina 30 Januari ka degay magaalada Kismaayo isagoo isla maalinkaasna diyaarad ku tegay dalka Kenya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. aynu ku bilowna ee qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo saaxiibada Soomaaliya ka taageera dhinacyada doorashada ayaa kulamo ku yeeshay arrimaha doorashooyinka iyo doorka ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka iyo bulshada rayidka. Warbixina muraasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
maalinta ka dambeysa waxaa isii guray waqti khaleedka dowladda talada haysa, waxaana xilliga si gaara isha loogu hayaa nooca doorashada Soomaaliya ka dhici karto. Daneeyayaasha Soomaaliya ayaa arrintan dankooda danaynaya, waxayna kulamay isxogoleysi la qaateen bulshada rayidka. meelaha sida gaarka diiradda loo saaro waxaa ka mid ah doorka haweenka ku yeelan doonaan siyaasadda marka la eego isbeddelka siyaasadda la filayo. dhowaan magaalada Muqdisho waxaa yimid u qabsamaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Afrika Tabor Negi, wuxuuna kulmo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada. gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabale waxay ka mid ahayd dhacdadii kulanka la qaatay Tabor Negi.
runtii kulankaas wuxuu ahaa kulan runtii ahmiyad weyn u leh labada ummadood iyo labada dowladood, dowladda Maraykanka iyo dowladda Soomaaliya. arrimaha maaragtay laga hadlayayna waxaa ka mid ahaa doorashooyinka soo socda iyo sida ay maaragtay Soomaalidu ugu diyaar garoobayso, sidoo kale maaragtay dowladda Mareykanka xiriirka ay la leedahay dalka Soomaaliya iyo aragtida ay ka qabaan shacabiga Soomaaliyeed. qodobka ugu dambeeyay oo runtii anigu aan aad u danaynayo wuxuu ahaa doorka haweenka ay ku leeyihiin horumarinta dalka iyo dowladnimada, siyaasadda iyo dhaqaalaha. haweenka Soomaaliyeed ayay u tahay bartilmaameed inay helaan qoondo inay ku yeeshaan doorashooyinka soo socda. arrintaasna runtii waa mid annaga hadda nagu haysa walwal badan. waxaan ku faraxsanahay in Soomaaliya ay ka gudbayso qaabkii qabiiliga ahaa, odayaal dhaqameedkii, iyo taladii gacanta loo geliyay dad aan ehel u ahayn, oo runtii loo arkay inay xal tahay in la maro proseskaas. hase yeeshee maanta doorashada soo socota ee la sugay 2020-ka waxay imaan doontaa qof iyo cod ayay noqon doontaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo.
meelaha sida gaarka diiradda loo saaro waxay ahayd qoondada haweenka iyo ka qaybgalka siyaasadda markay timaado 2020-2022.
wataa marka tan u baahan in aan u helno dariiqii aan ku guuleysan lahay, sidii ay ku suurogelaysaa in qoondada haweenku aysan ka yaraanin 10, qaabkee bay maaragtay ku imaanaysaa doorashadaasi, doorka aan ku yeelan karno asxaabta dalka ka jirta, iyo doorka aan ku yeelan karno siyaasadda doorashada dalka, weli ma qeexna.
arrimaha doorashooyinka waxay ahaayeen meelaha sida gaarka diiradda loo saaray, sida fiyooda u sheegay Cusmaan Muxiuddiin Shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka.
arrimo badan aan ka wada hadalnay, waxaan u sheegnay arrimaha ku aadan doorashooyinka, civil society-ga inay shirar badan ka yeesheen, baaqi badan ka soo saarnay, talooyin badan ka soo saarnay, welina ay muuqato in talooyinkeena iyo baaqideena aan la dhageysan. waxyaabaha ugu muhiimsanaa annaga aan ka hadalno waxay ahayd in hindisa sharciyeedka socda uu noqdo mid runtii suurtagal ka dhigi kara in doorasho dagan ka dhacdo, ugusan naqan mid rabitaan un isaga ku saleysan oo aanan ahayn suurtagal in doorasho dhici karto. waxaana runtii waxyaabihii aan ka digeen aan ka baqeynay ayaana soo baxay, oo hadda baarlamaanka waxaad moodaa inuu aqalkoosi uu gudbiyey sharciyeed. marka aad fiirisid hirgelintiisa ee suurtagalnimadiisa ee aad maartaqaan caqabad badan uga hor imaanayaan.
Batuula Gabale ayaa su-aal ka keentay siday u dhaqmi doonaan ragga hoggaanka u haya asxaabta siyaasadda iyo qoondada haweenka waxay ka aaminsan yihiin.
waxaa meeshan tartamaya asxaab baa tartan. asxaabtana waxaa madax u ah 99% rag baa madax u ah. awalna dhaqanka rag baa madax u ahaa. wixii unbaa shaatiga noo kala bedelaya oo hadhowtay ay keeni kartaa in maaragta la yidhaha dad open list lagu maaragtay tartamaye, waana laydin ogolaaday oo haweenka cid u diidaysay oo ma jirin maaragtay xuquuqdooda diidanay. saasaad ku hartay oo waan laydin dooranin in la dooro waaye ma aha cabsidu. waxa weeye qaabka loo wajahayo doorashada ee xisbigu u wajahayo inay noqoto 100% haweenku, hadduu musharaxiin leeyahay inay 100% haween noqdaan, hadday maaragtay xilli isku dhiibay 100% inay noqoto haweenaydu inay mataqaybta ay hesho. waayo dalkan wuxuu u baahan yahay dib u dhis, wuxuu u baahan yahay naxariis, wuxuu u baahan yahay arrimaha bulshada oo aad iyo aad u baaba'san, hadday noqoto dhinaca waxbarashada, hadday noqoto dhinaca caafimaadka, hadday noqoto dhinaca abniga, waxaasoo dhan waxay ku imaan kartaa in dumarka loo badiyo ama ay helaan 50% mas-uuliyiinta maaragtay go'aanka ka gaaraysa arrimaha siyaasadda dalka iyo arrimaha abniga Soomaaliya.
Bulshada rayidka ayaa qaba dareen ah inay dhici karto buduqararsi. Maxay taa waxa abuura dareenkaasi? Waa kan gudoomiyashada oo mar kale su'aasha ka jawaabaya.
Wuxuu ka yimid marka aad fiirisid hindi sharciyeedka hadda la gudbiyey oo aan suurtagal ka dhigeen, marka aad fiirisid khilaafka siyaasadeed u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, marka aad aragtid baarlamaankii laga soo doortay maamul goboleedyadii iyo maamul goboleedyada inay isla socon oo aanan hadda laba mowqif ee badanaa ay kala joogaan iyaga naftirkooda tartan awoodeed oo ka jiro, marka aad aragtid diyaargarowga iyo waqtiga hare oo aan isku dhigmin, waxaasoo dhan markaad fiirisid runtii waxaan aragnaa walaac badan kusoo kordhaysa.
Sharciga doorashooyinka oo kasoo gudba golaha shacabka hadda wuxuu hor yaalla aqalka sare ee Soomaaliya, balse meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a laba qodob oo laysku hayo: qodobka sheegaya in doorashadu ay noqoto liis furan iyo in doorashadu noqoto mid xiran. Qodobkaas ayaana midka meelaha qaar hadda ay ka doodayaan bulshada rayidka iyo dadka siyaasadda daneeya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaasi aad nagala socotaan, waa v o a Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu Yasiin Ciise Wardheere Nairobi noogu soo diyaariyey.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada gobolka waqooyi bari dadka Soomaalidu ay degaan oo markii horeba gobolada kale ka hooseeyey ayaa waxaa la soo darsay macalimiintii ka imanaya gobolada kale bartilmaameed u noqday dadka iyagu weerarada qaada iyo mararka qaarkood ba ay dhacaan iskuulaad badan oo u xirma macalimiin la-aan. Dadka gobolka waqooyi bari maxaa diidaya in ay xirfada macalinimada xoojiyaan si ay dadkooda wax ku baraan marka ardayda gobolada kale ama macalimiinta gobolada kale ay ka baxaan gobolka? Waa mawduuca dooda gaabani ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Bishaar Sheekh Xasan oo ah saxafi arrimaha waxbarashada daneeya, iyo Bedel Xuseen Cabdille oo ah arday wax ka barta jaamacadda Kampala University, gaar ahaana ka faallooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheekh Xasan.
Aad baad mahadsan tahay Yaasiinow. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Laanta Afka Soomaaliga ee Voice of America. Ugu horeyn, run ahaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. Waxaan leeyahay markaasi in Soomaalida aysan danaynin barashada culunta macalinimada, maxaa yeelay gobolka waqooyi bari waxaa ku yaala jaamacadda Garissa University oo wada garanaysaan, mana jirto inta badan 90% ardayda wax ka barato waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo islamarkaana u dhalanin deegaanka Soomaalida aad bay ugu yartahay. Haddana sidaas ay tahay, inta badan ma qaataan culunta macalimad, ma danayaan inay qaataan?
Bedel Xuseen,
awalan waxaan u mahadcelinayaa Voice of America, marka xita waxaan aad iyo aad isnagu mahadcelinayaa barnaamijka noo soo diyaariyey Yaasiin Wardheere. Anigu haddii aan fikirkeyga ka dhiibto arrintan waxbarashada ee dhibka noistan ee hadda soo kordhay, macalimiintii qoomiyadaha kale ah ee gobolka inay ka cararayaan, sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay ard macalimiin la-aan ku dhacdo gobolka noistan. Waxaan isleeyahay sababta koobaad ama cidda koobaad waxaan saaraya dowladda oon markasta dhiirigelinin communityga Soomaalida inay bartaan teachingka. Waxaa sidoo kale ayakuna aan ku baraarugsanayn inay faa'iidada ay leedahay social communityga Soomaalida ee gobolka noistan kasoo jeeda, inta badan kuma baraarujiyaan caruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta tijinka yasiin oo sida inoo ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qaba gudi ka faalooda arrimaha ee waxbarashada waxana ku jira Soomaali aad u tir badan oo xilbana isugu jira isla markaana gobolka qoyi barintood badan laga soo doorto inta badan ma danayaan isla markaana xoog ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xariira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo waliba culunta amaba kursooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka qoyi bari aysan daneynin waxana aan dhigi karnaa sababtu waxa weey in iyaga laftooda aysan daneynin gobolka iyo waliba waxbarashadiisa
maxay tahay badal xuseen sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiini waxbartay gobolka soo jeeda
Soomaalidu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galahayo ama income badan ay ka helayaan marka Soomaalidu maadaama tiijinku macallinimadu ay aad income-kedu u yaryahay waxay alicanaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa saas la aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiirtay inay barato macallinimada
ma la oran karaa bishaarow dadka gobolka uu qoyi bari haysta jaamacaddii macallinimada oo dawladdii meel waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas'uula inta badan inay ardaydoodu ay macallinimada baran waayaan
dhibaatadan horta sidayna wada ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintatay waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo runaantii gobolka waqooyi bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas'uuliyadda ugu horeysa saaran tahay marka laga soo tago dawladda maxaa yeelay waxa loo baahan yahay waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba ka mid ah ay waalidi ay waa ardaydiisa in markaasi ama caruurtooda ay baraan culunta ama koorsooyinka macallinimada waxaan sidii karnaa waalidiinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas'uuliyadii ka sarnayd caruurtooda dhanka waxbarashada
bedel waxaan maqalnaa mar walba muranka u dhaxeeya hay'adan macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo moodid habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsan yahay taas sabab ma noqon kartaa in gobolka waqooyi bari mararka buntooyinka soo baxaan ama noqoto ama xulashada inay dhibaato ka timaado
Yasiin Wareero horta gobolka Nooysan si guud buu dhameeyay gobolada dalka Kenya horumar dhinac kasta hadii la eego waxbarashaduna waxa ka mid ah problemka haysta ee xagga development ee ka jira waxa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Aamina Maxamed waxa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardayda Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching bartaan macallimada college-yada macallimadan ay ka qayb galaan arintaas Yasiin Umar ee Wardheero waxa challenge ku noqotay TC-da baqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya baqabad ku soo saaray waayo ninki markuu macallinimo soo barto xaal raame laga certificate laga siiyo oo ka shaqo galo marka caqabad bay halkaan ka noqotay inta kale waxa weeye madaxda gobolka Nooys ka soo jeeda inta badan mas'uuliyadii dadka ka saarnayd waxbarashada kama soo baxaan haday noqoto inay dhaqaale ku bixiyaan haday noqoto inay dawladda dhexe xaqii waxbarashada ay ku lahayd ay uga soo dhiciyaan marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa sidii markii hore aan u sheegay madaxda gobolka Nooystan way ka saxday waxbarashada bulshaduna haday is waxbaranin dhigeed waxba lama qaybsan karto
waataa ugu dambeyntii bishaar sheekh xasan muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka soomaalida u bislayn ama aanay jeclayn macallimada
yasiin aad baad mahadsan tahay runahaantii horta halka waa iska dhib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxaa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallimada si loo kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari laba waxa loo baahan yahay dhanka mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari la fahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasi xal waara uga gaaraan marka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka la fahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dawladdana ay markaasi ay xaqa ay gobolka Waqooyi Bari dhanka waxbarashada kasoo dhiciyaan
bedel Xuseen Cabdulle muxuu yahay xalku maadaama hadda arday waxbarta oo aad ula socda arrimaha waxbarashada si gobolku uu ku helo macallimiin ka maarmi kara kuwa kale gobolada kale ka yimaada
aniga waxay ila tahay horta waa mas'uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqo qaybaha bulshada ha kala duwan nin walba mas'uuliyad ka saaran tahay waxay ila tahay wax walba xidhan gaalada jaarid bigin at home wax walba li aan guriga ka bilowdaan ya marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolki oo macallinkii ninkii headmaster-ka ama principal-kii high school-ki primary-ki mid ee macallimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba basic ka bilowdaan ee haduu cunugu ee school bogo way adkaanaysa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf bulaha inuu dhaqtar bartaal iyo laga yeeyo inuu rabay ama maartay ama lawyer uu noqdo markade kuma qasbi karto marka ayada inuu macallinimo join gareeyo marka waxay la tahay aniga roolka uu ku badanay macallimiintu dheelan roolka labaad waalidintu inay ku dhiirigeliyaan ayaan ardayeen ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generation-ki iyo dadkii wadanka deegaanka iskala ay ku yihiin ee midda saddexaad waxay la tahay dawladdu inay kaalinteeda ciyaarto inay qabarto seminaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashada leedahay iyo teaching-ka iyo dadkooda inay is anfacaan ee marka arrimahaas oo hadii la isku waxaan filayaa in guul laga gaari karo midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim gobolka Northeastern aad buu uga dambeeyaa dhinac kasta waxaan yeelahayaa waa in terms of education aad baan uga dambeeynaa marka dad kasta oo ka waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan horumarneed iyo ama adigsiga gobolka wadanka aad la jaan qaado marka waxbarashada lagu dadaalo saasan ayay u soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed
ad ayadu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen Bishaar Sheikh Hassan oo Adis Xafi oo ka faalooda arrimaha waxbarashada iyo Badal Hussein Cabdulle oo arday wax ka barta Jaamacadda Kabala University oo barta political science isla markaana arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya dooddi gabadha intee ay joogtay inteena markale wada ku kulmi doono hadii la raali karo sida iyo dalkani
oo dagaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere ayaa dhigaysanayseen markana ku soo dhawaada barnaamijka muraha Mareykanka. Todobaadkan waxa inala socodsiinaysa Tristan Ahmed Iman.
Waxaanu wanaagsan dhigaysteen ku soo dhawaada barnaamijka muraha Mareykanka. Isniintii shalay ayaa waxa soo gabagabowday dhageysiga dacwada madaxweyne Trump iyadoo labada dhinac ay doodoodii soo gunaanadeen dacwadan oo ka socota aqalka sanadka waxaa lagu qaadayay madaxweyne Donald Trump waxana hadda soo gabagabowaysa bilooyin uu baaritaan socday kaasoo ay hormuud ka ahaayeen aqalka wakiilada ee dimuqraadiyintu ay ku xoogan yihiin Trump ayaa la filayaa in barri laga yeelo dacwadan ah inuu ku takrifalay awoodda madaxweynenimada iyo inuu xafiiskiisa is hortaagay dadaalkii ay Kongareesku doonayeen inay arrintan ku baaraan marka ay boqolka senator ee xeerbeegtida ahi ay maalinta biraha codeeyaan iyadoo la filayo in senatarradan ay marka hore miisaami doonaan saameynta siyaasadda ee go'aankooda uu ku yeelan karo mustaqbalka siyaasadda maamulaha dacwadan ee aqalka wakiilada Adam Schiff ayaa waxa uu yiri
You and we represent the American people The ones at home and at work who are hoping that their country will remain with
Adiga iyo inagaba waxaanu matalnaa dadka Mareykanka kuwa guriga jooga iyo kuwa shaqada jooga kuwaas oo rajaynaya in waddankooda uu sii ahaan doono wixii ay rajaynayeen mar walba inuu yahay taasoo ah horyaalka rajada dimuqraadiyadda dhiirigelinta kuwa dhibaatadu haysato ee dunida ku dhibaataysan si ay u abuuraan nidaam ay ku midaysan yihiin kuwa u taagan in ay ka hortagaan nidaam la'aanta iyo caburinta.
Maamulayaasha dacwadan ka dhanka madaxweyne Trump ayaa digniin u diray xubnaha sanadka ay ku xoogan yihiin jamhuuriyiinta oo la filayay inay barri yeelaan madaxweynaha. Mudanaha lagu magacaabo Val Demings oo ka mid ah maamulayaasha dacwadan ee ka socda Kongareeska ayaa waxa ay tiri.
You will send a terrible message to the nation. That one can get away with the abuse of power. Waxaan qaranka
taaso ah in qofku badbaadi karo xitaa isagoo ku takhalusay awood sur tax sameeyay qiyaamo iyo waliba isagoo faafiyay fariimo qaldan. Maanta senator waan diiday taas waayo waxaanu nahay qarankii sharciiga. Balse jamhuuriyinta ayaa u arkay dacwadan ay dimuqraadiga wadaan mid dhaawacaysa nidaamkii dimuqraadiyadda. Jay Sekulow oo ah qareenka gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu yiri
What the House Democrats have done to this nation, to the Constitution, to the office of the President, to the President himself, to this body, to this
body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body, to this body,
dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda qaarkood waxa ay qabaan in jamhuuriyiin badani ay arkaan in ay wax qaldan yihiin balse aysan ku dhicin in ay ka codeeyaan xisbigooda jamhuuriga hadaba murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaan weydiiyay cabsida xubnaha qaar ee jamhuuriga ay qabaan haddii ay u codeeyaan inuu madaxweynuhu galay dambiga lagu soo eedeeyay
horta arintani waa waxay isu beddeshay arrin siyaasadeed ee arrin sharci way ka baxday waxaad moodaa marka in xisbiga jamhuurigu uu mataqaanaa dhammaan isku raacsan yahay in ay ka hortagaan arrintan, iyagoo markaa eegaya ka xisbi ahaan awooddooda inaan la wiiqin oo xisbiga dimuqraadigu ay yihiin xisbi awood raadisa, arrintan aanan sal ku hayn inay dembi galay iyonuusan gelin. Way jiraan xubno badan oo jamhuuriya oo aaminsan inuu madaxweynuhu khalad galay ama dembi galay, laakiin waxay kaloo aaminsan yihiin khaladkaasi ama dembigaasi uusan hadda aysan ahayn mid gaadhsiisan heer ah in guriga aqalka cad laga qaado madaxweynaha amase madaxweynenimada uu ku waayo. Haddii su-aashaan aan muuqda kale qeybta kale ahayd maxay tahay cabsida qabaani, jawaabta fudud waxa weeyaan ninkii amase qofkii haweeney ah oo xisbiga ku jirta ama ku jira oo ka hor yimaada madaxweynaha ma sii ahaan doono xildhibaan amase senator isaga oo dadweynaha markaa madaxweynaha ay taageersan yihiin u codeeya jamhuuriga. Markaa uu guriga laga soo doorto amase gobolka laga soo doorto markuu dib ugu noqdo qaab ugu sharaxa ma garanayo. Markaa waxay noqon doontaa in qof kale oo la tartamo la keeno isna xilkiisa qofkaasi sidaa ku waayo. Markaa taasaa keenaysa qof walba markaa wuxuu ilaashanaya kursi.
Senatarada ayaa hadda waxay fursad u haystaan inay hor istaagaan xubnaha sanadka islamarkaana ay sharxaan go-aanka codayntooda. Dadka badankiis waxay saadaalinayaan in madaxweyne Trump la baryeeli doono sida ay hadda wax u muuqdaan. Haddiise dembiga lagu xukumayo waxa ay u baahan yihiin dimuqraadiyiintu inay xubno dhowra ka helaan sanadka dhinaca xisbiga jamhuuriga si dembiga loogu qaado Trump. Murshid Baaruud ayaan mar kale weydiiyey haddii dimuqraadiyiintu ay heli karaan xubnaha ay u baahan yihiin si madaxweynaha dembiga loogu xukumo.
Madaxweynaha in awoodda laga xayuubiyo waxay u baahan tahay 3 meelood 2 meelood oo xubnaha golaha aqalka sare sanadka. Taasi waxaa loo baahay marka 67 senator inay ka qaadaan. Haddana haddii dimuqraadigu oo isuga raaci doona dhammaantii waxay u baahnaan doonaan 22 senator oo jamhuuriya. Taasi marnaba suurtagal maha inay dhacdo. Marka taas yacni waa laiska sii ogyahay mataqaanaa natiijadu beritoola waxay noqon doontaa hadii la yidhaahdo madaxweynuhu in xilka laga qaado kuma socoto.
Senatarada ayaa sii wadi doona doodooda iyadoo caawana uu madaxweynuhu jeedin doono khudbaddiisii sanadlaha ahayd, waxaana la filayaa in berri ay u codeeyaan dacwadda madaxweynaha. Intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. Intaan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
Falastiin aad bay u mahadsan tahay dhegaystayaal. Dhinacii heesaha ayaan ku laabanaynaa fanaanadan mucadareen ayaan idin soo qabanaynaa.
Codkaasi fanaanada nimcadareen ayaanu ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal idaacaddeedii galabnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Tahir Ciidlo Idle sida ay nabadgeliyo.
Tam VOA News, I'm Joe Palca.